Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Продължаваме да разискваме голямата тема на деня, която е свързана с равносметката от отминаващата 2012 година и очакванията за идващата 2013. Сега по тази тема ще разговарям с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Края на годината е време за равносметка на стореното и живяното през годината. Каква е оценката ви за отминаващата 2012 година и какви са вашите очаквания за предстоящата 2013?
Моята оценка, гледайки особено от ратора, в който като председател на Комисията външна политика и отбрана, е много положителна, тъй като в началото на годината направихме една така доста амбициозна заявка, че до края на годината ще бъдат внесени законопроектите, отнасящи се до системата за сигурност на страната, именно рамковия закон, плюс този за военното разузнаване, цивилното разузнаване и за НСО. И миналата седмица, тази седмица всъщност, вече тези четири закона бяха приети на първо четене в Комисията по външна политика и Комисията по вътрешната комисия. Така че в този смисъл предвид, че 23 години тези служби оперират без да имат каква се дава законова рамка, само с вътрешни правилници. Това може да се определи дори като не е просто в мащаба на едната година или дори на единия мандат, а пак казвам след 23 години най-накрая вече имаме почти на предвратата да имаме такива закони приети финално изцяло, така че оценката ми е като голям успех, тъй като това може дори да се нарече исторически успех за това Народно събрание.
Кое беше събитието според вас, което промени България?
Не бих казал промени, но едно от така от големите събития беше това атаката, която се случи в лято в Бургас. Това беше, може би, много от тъй като България реално не се е случило. Моля?
18 юли.
Да, реално такова нещо не се е случило на територията на България. Международен тероризъм на наша територия, което малко или много не смятам, че е променило начинът, по който ние водим политика или променило страната, но така, може би, доста по-добре си даваме сметка, че всъщност ние не сме изолиран остров от това, което се случва на световната сцена.
Изобщо годината беше тежка година и за държавата, и за вас като управляващи, като политическа партия ГЕРБ. Годината започна с наводнение. Най-засегнати от него бяха хората в село Бисър. Справи ли се държавата с ситуацията и взеха ли се необходимите мерки, за да бъдат предотвратени подобни бъдещи инциденти?
Смятам, че се справи достатъчно преди ситуация, която беше там, времето за реакция беше изключително малко. И това привлече погледа към един много такъв проблем, който стои пред нас от години, а именно, че тази система не е от тази година, а от много години назад имаме безстопанствени такива обекти, които всъщност в един момент може да станат и да се превърнат в огромна заплаха за населението. Така че за нещастие, може би имаше необходимост такова нещо да се случи, за да се обърне внимание, тъй като знаете, че става въпрос и не е само желание, но и трябва да бъдат отделени средства, за да може да се да се поддържат всички тези хиляди микроязовири, които са на територията на България, тъй като големите язовири те са с доста по-различен режим и там нещата няма как да се случи нещо от този сорт, но обикновено се пренесват или се те до сега бяха и към общините, системата не беше централизирана и общото нямаше яснота къде и как може би има проблем. Така че в този смисъл може би ще е по-време, разбира се, няма нещо, което 100% не може да бъде предотвратено, но със сигурност ще е по-време да не се налага да се случи, но така или иначе постфактум смятам, че доста адекватно реагира държавата. Всъщност и другото събитие, което се случи с земетресението, което така много
в Перник, близо 6 по
Рихтер. Говори за него как нали, на критичната гледна точка, но всъщност смятам, че реално трябва да се поздравим като страна, да поздравим жителите на България. факта, че в такива земетресения почти във всяка една държава, включително много западни държави, има загинали. Знаете, в Италия на няколко пъти имаше такива земетресения и всеки път имаше и загинали хора. При нас нямаме нито на разрушена всъщност сграда, да има повредени, но няма нещо, което да е застрашило живота на хората. И само по себе си дори това е успех за традициите ни като държава, как се строили, тъй като имаше много съмнения. Ако има земетресение, че не се спазват, знаете, винаги се е говорило така. Оказва се, че всъщност може би са били малко по-черногледи, отколкото е трябвало.
През годината имаше и много протести срещу шистовия газ, срещу акта, протестите на Орлов мост. Това не са протестите, с които сме свикнали, партийни, браншови, секторни протести. На фона на всички тези сътресения в държавата, ГЕРБ, радвате ли се още на народната любов?
Не, мисля, че тези протести трябва да бъдат свързани дали се радваме или не на народната любов. Това най-ясно ще бъде показано на изборите другата година. Свършихме доста работа за тези 4 години. Надявам се хората да го оценят. Що се отнася до тези протести, аз съм по-скоро щастлив, че ги имаше, тъй като това означава, че особено сред младите, тъй като знаете, те са доста по-аполитически настроени и не се интересуват обикновено от дневния ред на държавата, се оказаха много дейни и активни, което показва, че може би това се променя, тъй като и за специално това, което се случи за акта, този документ нямаше подкрепа реално и в Народното събрание. Той се случи така страни. Една такава реакция на обществото помага да се свери образно казано часовника, какво и как и правилно се вземе. Същото беше и с преди няколко години, когато беше с геномодифицираните, с генел така случаите. А това, което стана на Орлов мост, това, което стана за шистовия газ, пак е тези теми касаят всички страната и трябва да има граждански интереси и гражданско общество, което да реагира и да показва, в крайна сметка, политиците са длъжни да така да се движат по това, което в крайна сметка има работа да представляват хората, за да ги представляват, трябва да се види какво е тяхното мнение за едно или друго нещо, така че тези протести по-скоро помагат на политиците, отколкото трябва да ги притесняват.
Разговарям с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ. Миналата седмица гост в празничния ефир на Радио К2 беше министър-председателят Бойко Борисов. Той даде оценка от личен 6 на лидера на БСП Сергей Станишев, защото не е подписал проекта АЕЦ Белене и каза, че съмненията за неговото тъмно минало са конспирация на БСП. Какъв е вашият коментар?
За тъмното минало или за господин Станишев и неговата оценка?
За всичко.
Шегувам се. Смятам, че съм министър-председателя предвид, че в общественото внимание от вече 12 години, ако имало някой нещо, да го е намерил до сега. Така че този тип подхвърляния смятам, че са дори не си струва да бъдат коментирани. А що се отнася до господин Станишев и неподписването му на договора за Белене? Да, може би трябва да му пишем шестица за това нещо, но е хубаво да си го и признаят най-накрая, защо не го е подписал, тъй като 2 години този договор стои неподписан в момента, в който се смени правителството и стана правителство на ГЕРБ. Изведнъж Станишев и БСП започнаха да ни притискат ние да го подпишем. Факт е, че ако беше сложил подписа си под този проект, най-вероятно България щеше да бъде фалирана за пореден път, бих казал, от същата партия. Така че, може би, наистина трябва да го похвалим, че не го е направил, да ни постави всички пред свършен факт и да ограничим загубите до 1 милиард, които до момента са изхарчени, вместо да загроби държавата с 10 милиарда.
А вие, господин Димитров, каква оценка бихте дали на опозиционните сили?
Ами, мятам, че опозицията е необходима за всяка държава, за да може управлението да е силно. То трябва да вижда алтернатива и да има отпор от другата страна, но за съжаление лично аз смятам, че опозицията беше доста деструктивна като поведение, вместо да се дава градивна алтернатива, само се една опозиционност се демонстрираше, която каквото и да се прави, те са на другото мнение, независимо дали е добро или лошо, което аз лично смятам, че определено не би трябвало да бъде опозицията не вива, се пърка, че това, че не си на власт, трябва да критикуваш всичко, което се случва. Че ще е хубаво, критикуваха само единствено нещата, които може би те могат да дадат по-добра алтернатива и да подкрепят нещата, които наистина те осъзнават, че са добри. Така че в този смисъл определено ми искаше опозицията да е бях видял да бъде градивна опозиция, а не просто опозиция, защото и това е ролята, която виждате себе си. Само ще дам за пример, че след атентата в Бургас, опозицията поиска вот на недоверие.
Да.
Това беше изключително безговорно като поведение, тъй като това беше нападение срещу България, а не срещу ГЕРБ. В крайна сметка.
Те поискаха вот на недоверие, свързан с 5-годишния доклад на
Европейската комисия. Няма значение. Въпросът е, че нали разбирате, да, така е. Те си планирали да го внесат този вот на недоверие. Но в този момент се случва нападение над страната. Когато прави ще едно такова предложение, ако то мине, държавата остава без правителство. А в този момент ние сме под нападение. В този момент трябва всички партии да оставят своите политически пристрастия и да държавата се обедини. Така че спокойно можеха да го отложат този на вот на доверие след примерно лятото, тъй като тогава не му беше времето и момент. Така че това е един много добър пример за това, което казвам за липсата градивност и държавническо поведение от страна опозицията.
Ще се съглася с вас, че трябва да има градивна и конструктивна опозиция и всички политици да работят с главна цел просперитета на обществото, но за съжаление България няма национална доктрина, надпартийна, която да включва 10-5-3 важни неща за България, които ще бъдат национално важни и изпълнявани от всяко правителство. Ще се обедините ли всички политици около тази кауза, за да създадете мисия за визията и ролята на България в света?
Ами, нямаме това разбиране и бихме, разбира се, зарадвали, ако можем да имаме такова обединение, тъй като не е като да нямаме някакви такива теми, около които можем да бъдем обединени. Факт е, че сме го и правили при някои изолирани случаи. Такава тема би могла да бъде инфраструктурата на България. Не мисля, че има някой, който реално да смята, че България няма нужда от инфраструктура. Но, за съжаление, дори върху това явно не може да се обединим точно, не може да нямаме единно мнение върху така отбраната на страната, външната политика на страната като цяло. Така че има теми, върху които можем да бъдем обединени. Въпросът е, пак казвам, дали така ще намерят силия в себе си да излезат от тези теми, които могат да бъдат ползвани за ляво и дясен спор и аз всъщност имам и доста добро разбиране да пак да спомена четирите закона за сигурността. Даже на първо четене, когато минаха тази седмица, за два от тях гласуваха включително и от опозицията, тъй като имаха много малко забележки и всички са съгласни, че това е едно нещо, което трябва да бъде направено с така възможно най-широк консенсус. Така че има теми, по които можем да се обединим. Просто ми се искаше да са повечко.
Мисля, че не ми разбрахте въпроса. Важното е да знаем ние, българите, кои сме, на къде сме тръгнали и какви цели си поставяме.
Ами, мисля, че като цели такива са доста ясни. Точно някъде 2-13 години назад, когато всички основни партии се загласиха, че евроатлантическата интеграция на страната е пътя на България и тогава, знаете, и включително БСП, подкрепи нашето присъединяване към НАТО, към Европейския съюз. Смятам, че на никой не му хрумва някаква друга посока, освен към по-нататъчна евроинтеграция с развитието на Европейския съюз. Както естествено, икономически просперитет на страната. Не мисля, че има нещо по-кардинално и по-общо от тези две както посоки и приоритети. И едва ли някоя партия сериозно, ако има изключение, разбира се, би отговорила нещо по-различно.
Господин Димитров, за финал на нашият разговор, германският канцлер Меркел тази седмица каза, че европейците трябва да работят много здраво, ако искат да запазят своите социални придобивки, като същевременно продължат да са конкурентноспособни. Ще се съгласите ли с немския канцлер и за какво ще призовете българите, които ни слушат в момента?
Ами, разбира се, че се съгласим, и тя Германия го е направила това нещо още преди 12 години. Германия всъщност замразява увеличаването на доходите. Това е малко така неизвестен факт, като примерно останали държави продължават. И затова германската икономика в момента е най- конкурентоспособна от икономиките, с които се сравнява около себе си, всички големи други икономики около себе си. Тя е най-конкурентоспособна, именно защото са взели такива мерки, увеличили са възрастта за пенсиониране, задържали са доходите да не растат, тъй като те за 10 години им порастат само с няколко процента, докато на съседна Франция приема порастат с 30%. И в момента за това те са много, много по-ефективни от тях, и те, реално тяхната икономика няма проблем. Така че няма как да се продължи това, което до сега е било в Западна Европа. Ние, за съжаление, си нямахме и този период. Просто на нас не се налага, може за това го и понасяме по-добре, тъй като идваме от доста по-трудни моменти. Когато се сравноваваш на световната сцена, където конкуренти са държави като Китай, като Индия, Бразилия и така нататък, които нямат такива социални придобивки, и да можеш да си ги запазиш без да направиш нещо, което да компенсира, а именно застаряващо население на Европа, което е още по-тежко ударение при нас, тъй като поради имиграция от последните 20 години пенсионерите са повече от младите хора. Неизбежно е тази реформа, неизбежно е да се направи, който твърди обратното, просто лъжи хората.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви весели коледни и новогодишни празници.
Да, благодаря на вас и вашето слушателство.
Разговарях с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ. Темата беше: каква е оценката за отминаващата 2012 година.